havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 8-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Rossiya chet eldan import qilinayotgan dori-darmonlarni taqiqlamaydi. Joriy yilning 2-choragida Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi kamaydi. Bugun futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Filippinga qarshi maydonga tushadi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Rossiya chet eldan import qilinayotgan dori-darmonlar va meditsina texnikasini taqiqlamaydi. Bu haqda mamlakat rahbari Vladimir Putin dushanba kuni Butun Rossiya Xalq fronti yig'inida ma'lum qildi. Prezidentning aytishicha, shunga qaramay Rossiya o'zida ishlab chiqarilayotgan dori-darmonlar sifati va ko'lamini oshirish kerak. Rossiyaning sanoat va savdo vazirligi o'tgan oyda Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Armanistonda ishlab chiqarilmagan taqdirda chetdan sotib olinishi mumkin bo'lgan tibbiy texnikalar ro'yxatini kengaytirish g'oyasini ilgari surdi. Biroq hukumat yetakchisi Dmitriy Medvedev sentyabr oyi boshida Rossiya o'zi ishlab chiqarmaguncha chetdan tibbiy texnikalarning sotib olinishini davom ettirishini bildirgandi. Ukraina bo'hron ortidan Rossiya va G'arb o'lkalari bir-biriga qarshi qator savdo sanksiyalarini joriy etishgan. Joriy yilning 2-choragida Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi 2 barobarga kamaydi. Rossiya Markaziy banki bergan ma'lumotda aprel-iyun oylarida Rossiyadan O'zbekistonga 686 million dollar yuborilgani aytiladi. Bu esa o'tgan yilning shu davriga nisbatan deyarli 50% pastdir. Ma'lumotda O'zbekistondan Rossiyaga jo'natilayotgan pul hajmi ham 37.5% kamayib, 98 million dollarni tashkil etgani aytiladi. Bunday holatning yuzaga kelishini mutaxassislar bir ovozdan Rossiya rubli qurbining jahon valyutalariga nisbatan tushib ketishi bilan izohlamoqda. Ayni paytda ayrim ommaviy axborot vositalari rublning qadrsizlanishi manzarasida o'zbekistonliklar Rossiyadan arzonroq narxdagi mol va ko'chmas mulkni ko'proq sotib olayotganliklari to'g'risida xabar bermoqda. Eslatib o'tamiz, 2014-yilda Rossiyadan O'zbekistonga 5 milliard 581 million AQSh dollari jo'natilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya hududida ayni vaqtda 2 milliondan ortiq o'zbekistonlik mehnat muhojiri ishlamoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel Germaniyaga kirib kelayotgan muhojirlar oqimi yaqin yillar ichida butun mamlakatni qamrab oladi va o'zgartiradi deya bayonot qildi. Merkel bu haqda 7-sentyabr kuni o'tgan hafta oxirida Germaniyaga 20 mingga yaqin muhojir kirib kelgan taxmin qilinayotgan paytda gapirdi. Merkel yetakchiligidagi hukmdor koalitsiya Germaniyaga kirib kelayotgan muhojirlarga yordam ko'rsatish maqsadlarida 6 milliard yevro ajratishga rozi bo'ldi. Lekin Merkel qochqinlarni adolatli taqsimlashga asoslangan birdamlikka chaqirdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland Yevropa komissiyasi Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar uchun 120 ming qochqinni joylashtirish uchun majburiy kvotalarni nazarda tutuvchi hujjatni tayyorlayotganini bildirdi. Uning aytishicha, Fransiyaga 24 ming odam joylashtiriladi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevropaning tashqi chegaralarini himoya qila olmasak qancha odamni qabul qila olishimiz haqida gapirishning ma'nosi yo'q deya ta'kidladi. Prezident Vladimir Putin Rossiya Markaziy harbiy okrugi qo'shinlariga jangovar tayyorgarlik mashqini e'lon qildi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning 7-sentyabr kuni bildirishicha, mashqlarda desant qo'shinlari va harbiy transport aviatsiyasi hamda boshqa harbiy okruglardan havo transport vositalari ishtirok etadi. Desant qo'shinlarining uzoq masofaga tashlangan holatlardagi qobiliyatlarini va notanish aerodromga parashyutda tushgan paytdagi tayyorgarligini tekshirishimiz kerak, dedi Shoygu. Bugun futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi safarda Filippin jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv 2018-yilda o'tadigan Jahon chempionati saralash guruh bosqichining 4-chi turi doirasida bo'lib o'tadi. Filippin sport stadion maydonida o'tadigan o'yin Toshkent vaqti bilan soat 17:00 da boshlanadi. 3-chi tur uchrashuvlaridan so'ng O'zbekiston 3 ochko to'plagan holda H guruhining 3-chi pog'onasini egallab turibdi. 1-chi o'rinda 3 o'yinning barchasida g'alaba qozongan Shimoliy Koreya joylashgan. Aziz Sinos, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org sahifamizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qorot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Rangsiz sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda yana Ozodlik onlayn eshitirishi har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7:00 boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan yana bir soatlik imkon. Bugungi dasturni har doimgidek Kamila Risher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn'ga xush kelibsiz. Gapning indallosini aytadigan bo'lsak, bu suhbat nafaqat o'zbekistonliklar, balki jahon hamjamiyatini tashvishga solib turayotgan so'nggi voqealardan biriga bag'ishlandi va demak, bugun sizga ana shu jarayonlarga o'z munosabatingizni bildirish imkoni beriladi. Bir soat davomida bu suhbatda qo'shilish uchun Alisher aytgan Skype manzillarimizga hozirdan qo'ng'iroq qiling. Demak, Suriyadan qolaversa boshqa hayot uchun tahdidli boshqaruvlar zulmidan qochayotgan musulmonlar nega musulmon davlatlarga qochmayotir degan savolga bugungi suhbatimizda javob izlaymiz. Marhamat, suhbatimiz sizga ham muntazir.
Juda provokativ savol. Ana shu provokatsiyalarga siz bugun dastur davomida qanchalik javob berasiz? Ko'ramiz. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillar, yana eslatamiz, jonli efirimizni jonli eshitish uchun Facebook sahifamizga tashrif buyurishingiz mumkin, YouTube sahifamizda hamda mobil telefonlarda va o'zimizni internet Ozodlik radiosining internet sahifasi www.ozodlik.org internet sahifasida jonli eshitishingiz mumkin. Eslatamiz, fikr bildirish uchun esa Skype'dan foydalaning. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikning Skype manzillari hozir ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qilsangiz, sizni bevosita jonli efirga ulashadi. Demak, bevosita suhbatimizni boshlaymiz. Musulmon muhojirlari nega o'limdan, qashshoqlikdan, ta'qibdan qochib musulmon davlatlariga bormayotirlar? Buning o'rniga o'sha O'rta Yer dengizida cho'kish xavfi nihoyatda kuchli bo'lishiga qaramasdan Yevropaga, Yevropaning eng badavlat davlatlari bo'lmish Germaniya va Shvetsiyaga intilmoqdalar. Demak, ayni kunlarda butun dunyo hamjamiyati diqqat markazida qolayotgan suriyalik qochqinlarning Yevropaga yetib kelishi va ularni qabul qilish borasidagi muammolar munosabati bilan ana shu mavzuni tanladik. Bugungi suhbatimiz mehmoni o'zbekistonlik huquq faoli, Fransiyadan siyosiy qochqinlik maqomini olgan Tolib aka Yoqubov. Assalomu alaykum Tolib aka.
Assalomu alaykum.
Mana shu 3 yashar o'sha O'rta Yer dengizi Bodrum sohilidan murdasi topilgan 3 yashar Aylan Kurdi bugun o'sha suriyalik 4 millionga yaqin qochqinning naqadar bir ayanchli ahvolda ekani, ularning naqadar yordamga muhtoj ekanligining o'ziga xos simvoliga aylandi va bu haqda gapirayotgan ko'pchilik buni Yevropani inqirozi deb atashmoqda. Yevropadagi muhojirlar, qochqinlar inqirozi deb. Tolib aka, bilaman shuni kuzatyapsiz, siz ham mana shu jarayonni siz o'zi qanday atagan bo'lardingiz? Mana shu 4 million suriyalikni hammasini Yevropaga, Yevropani eng badavlat davlatlariga intilishi ortidagi asosiy, demak, manzarani. Marhamat.
Endi hozir shu man nazarimda de chuqurroq o'ylab qarasa, shu musulmonlar bilan bir qandaydir narsa sodir bo'lyapti. Shularni miyasida juda katta o'zgarishlar yuz beryapti. Bu o'zgarishlarni juda ko'pchiligi shu negativ ko'rinishda, qandaydir pozitiv o'zgarishlar emas. Mana shunday deb tushunyapman.
Tolib aka, mana shu manzarani musulmon dunyosini ma'naviy inqirozi deyishimiz mumkinmi? Zotan 4 million suriyalik